An ye mun jateminɛ c'est que kalata kɔni kɛra nisɔndiya ye kalata ko in na, bureau dayɛlɛla UTR a bɛ cogo min na gafe min bɛ kalataw ɲɛnabɔ n'o ye loi électorale de ye o kɛra ka ɲɛ parce que n'i y'a ye 100 sara la 90 olu ye dayɛlɛla UTR donc kalataw fana kɛra o bureau kɔnɔ. Jeli filanan ye mun ye carte d'électeur minnu dilanna a bɛ carte d'électeur 1,8 million bɔ ministère de l'administration territoriale minnu yɛrɛ bɛ kalata in organisé ko mɔgɔ 1,6 million carte d'électeur ni retiré mais an ye mun jateminɛ premier tour la n'i ye a ta 100 sara la mɔgɔ 40 de bɔra ka bɔ tugun. Ta filanan ye mun kɛra kunun dimansi an kɔni ka kɔlɔsi la mɔgɔ caman ma bɔ ka bote n'i y'a ta 100 sara la mɔgɔ 30 mun bɔra ka bote bon kun caman b'a la mais an kɔni ye mun jateminɛ fana Mali centre région de Mopti ani région de Tombouctou ani région de Ségou dugu caman bɛ yen cercle caman bɛ yen mun ye Masina ye ani Ɲono Ségou région ye et puis cercle wɛrɛw bɛ yen minnu ye Douanza Mopti Tenenku ani Yuwaru Ɲono kalata ma se ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. An y'a jateminɛ fana Tombouctou région na mun ye Ɲafunke mara ye diyadisu a fɔ u taara bin bureau de vote mɔgɔ dɔ kan ka président de bureau de vote dɔ faga.
Ko Mali jamana ko ko kalatayɔrɔ 400 ani 900 ko o de datugura ni mɔgɔw ma se ka kalata ye ani an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ komi aw ka mɔgɔw kun bɛ kɛnɛ kan aw ka mɔgɔw ye waleya ye wa waleya mun ni a kɔnnen don kalata sen fɛ.
Bon an kɔni y'o ye o ma daminɛ sisan parce que Mali kalata la laban na parti politiki ninnu ani kandida ninnu i b'a jateminɛ kɛ u tɛ se ka mɔgɔw labɔ parti politiki si tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ ko nin ye ne ka militan ye Mali kɔnɔ c'est pourquoi ni élection surunyana de mɔgɔw b'u wuli giringiri ka wuli k'a fɔ électeurs ni mɔgɔ kala fiye k'a sɔrɔ kalata ninnu dun an fɔ mun ma ko tubabukan na ko processus électoral de don cycle de don cycle ye mun ye a bɛ komi mɔgɔ minnu bɛ seli juma misiri la avant que juma ka se i bɛ seliji ta après i bɛ taa juma seli après i bɛ dɔw donc cycle électoral de don a tɛ ban donc préparation mɔgɔ caman t'o la Mali dɔw b'a kɛ ni kalata ninnu sera u bɛ wari de bɔ ka kɛ i n'a fɔ i bɛ mɔgɔ san a bɛ komi n'i bɛ taa i jɔ sugu la ka mɔgɔ san i n'a fɔ pagan pour que u ka i mɔgɔ.
E bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi sen kan bi Mali la yaasa hali bi nin waleya sugu ninnu filɛ nin ye a kana se ka kɛ jamana kalataw sen fɛ a kɛra députeya o maire sigi o fo kana se jamanatigi sigi ma.
U kan ka éducation sigi ni sensibilisation ka éducation ni sensibilisation gɛnsɛn Mali kɔnɔ ka jira mɔgɔw la ko n'i ye mɔgɔ ta ka bili ɲɛfɛ 105 ni a ye e san. E ka kalata sɛbɛnw san ni fɛn mun bɔra la yarɔ o kɔni tɛ mɔgɔ nɔgɔ yɛrɛ nɔ ye donc a fɔ mɔ éducation sensibilisation et puis jɛkulu minnu kan ka kɛ organisation de la société civile parce que parti politique minnu u ma se ka kɛ donc organisation de la société civile olu de kan ka dɛmɛ sɔrɔ pour que u ka se k'u ka baara in kɛ ka jamanadenw bɛɛ lafaamuya fɛn mun ye démocratie taabolo ani kalata fili taabolo ye.